Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 12 octombrie. Iată titlurile ediției.
Misul american al apărării Donald Rumsfeld mulțumește la București pentru sprijinul oferit de România în lupta antiteroristă.
România își asumă pentru prima oară în întregime responsabilitatea pentru atrocitățile comise pe teritoriul său în timpul Holocaustului.
O tragedie precum Holocaustul nu trebuie să se mai repete și pentru asta e necesar ca noile generații să cunoască și să înțeleagă întreg adevărul.
Declară președintele Ion Iliescu la reuniunea consacrată marcării zilei Holocaustului în România.
Veți mai putea asculta analize din actualitatea internă
și știri din actualitatea internațională.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, care se află în România pentru a participa mâine la reuniunea ministrilor apărării din țările NATO, s-a întâlnit cu președintele Ion Iliescu și a declarat că România a oferit sprijin generos și valoros în lupta cu terorismul. Detalii peste câteva minute. În România a fost marcată oficial pentru prima dată ziua Holocaustului prin depuneri de flori la Templul Coral de la București și prin organizarea unei adunări solemne la Palatul Parlamentului. Vă invităm să ascultați mai multe în cursul emisiunii. Liderul Partidului Forța Democrată din România, senatorul Petre Roman, și-a anunțat la o conferință de presă candidatura pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Roman candidase la funcția de șef al statului în 1996 și 2000. Sloganul său electoral va fi de data aceasta un nou început. Președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Marco Bela, va candida pentru Senat în județul Mureș, potrivit rezultatelor unor alegeri interne din UDMR pentru stabilirea listelor electorale. Uniunile sindicale din România, BNS și CNSLR, au renunțat pe moment la planul de a fuziona, liderii acestor sindicate invocând la o conferință de presă motive de ordin tehnic și statutar. Dumitru Costin și Marius Petcu au dezmințit că fuzionarea a fost amânată din cauza relațiilor apropiate pe care Blocul Național Sindical BNS le-ar avea cu Partidul România Mare. Potrivit Mediafax, cei doi lideri sindicali au spus doar că, cităm, perioada de dinainte a alegerilor generale nu este un moment bun pentru fuziune. Forțele irachiene și americane au întreprins un raid la 7 moschee din orașul Ramadi în căutarea unor rebeli irachieni și au arestat un lider local al influentei asociații a oamenilor de știință musulmani. Armata americană a întețit operațiunile împotriva militanților șiiți în nordul Bagdadului astăzi, în a doua zi din cele 5 zile în care luptători loiali clericului radical șiit Moqtada al-Sadr pot preda armele în schimbul unor recompense bănești. Forțele americane au lansat mai multe atacuri aeriene la Fallujah și Qaim. Ministerul rus al Justiției a anunțat că va scoate la licitație active ale companiei Yukos pentru a recupera taxe restante la stat ale gigantului petrolier de aproximativ 7 miliarde de dolari. Potrivit Interfax, vor fi puse în vânzare părți din compania subsidiară Yugansk Neftegaz, căreia îi revine 60% din producția de petrol a Yukos.
În continuarea vizitei sale oficiale în România, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a avut convorbiri la București cu președintele Ion Iliescu. La întâlnire au participat ministrul apărării, Ion Mircea Pașcu, și cel de externe, Mircea Joană. După convorbirile de la Palatul Cotroceni, Donald Rumsfeld s-a întâlnit la Cercul Militar Național cu militari români care au luat parte la misiuni în Irak și Afganistan. Detalii de la Radu Stănescu.
Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a afirmat astăzi că Statele Unite se află în plin proces de reamplasare a bazelor americane. Pe de altă parte, cu prilejul întâlnirii cu militari români care au participat la misiuni în Irak și Afganistan, Rumsfeld a apreciat asistența pe care România a oferit-o armatei americane în timpul războiului din Irak. El a declarat că România este un aliat puternic și de încredere al Statelor Unite. Datorită curajului militarilor români și din alte țări, vom fi apărători ai libertății, a mai spus Rumsfeld. Șeful Pentagonului le-a transmis militarilor români că trebuie să fie mândri de misiunea lor, de care își vor aminti peste 15-20 de ani, pentru că, a spus el, au contribuit la menținerea păcii și apărarea libertății în Afganistan și Irak. Rumsfeld a mai declarat ieri că este foarte bucuros să se întoarcă în România după mai bine de 30 de ani, diferența între România de atunci și cea de acum fiind impresionantă. Oficialul american a mai vizitat România în anul 1971. Rumsfeld a apreciat că România are acum o societate democratică, o economie robustă și este membru NATO, acestea fiind semne ale schimbărilor pozitive din ultimele decenii, după cum a spus chiar el. Mâine și poimine, Donald Rumsfeld va participa la o reuniune neoficială a ministrilor apărării din statele NATO la Poiana Brașov. Aici vor fi abordate teme precum problema operațiunilor NATO din Balcani, Afganistan și Irak. Agenda discuțiilor va cuprinde de asemenea chestiuni referitoare la reforma alianței prin prisma deciziilor NATO de la Istanbul. De la București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
După discuțiile avute cu președintele Ion Iliescu, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a mulțumit autorităților române pentru sprijinul oferit de autorități Americii în războiul contra terorismului. Donald Rumsfeld.
În discuțiile de astăzi am avut posibilitatea să-i spun președintelui cât de mult apreciem sprijinul solid acordat de partenerul nostru strategic și aliat în eforturile noastre din războiul global împotriva terorii.
Cu această ocazie, președintele Ion Iliescu a făcut cunoscute câteva din subiectele discuției cu ministrul american al apărării.
Am discutat cu domnul Rumsfeld de asemenea aspecte concrete ale cooperării româno-americane, inclusiv în plan militar, ce decizii se vor lua în unele sau altele dintre subiectele supuse discuției. Vor decide fără îndoială de comun acord administrația americană, guvernul României și parlamentele țărilor noastre.
Între deciziile la care s-a referit președintele României se află, probabil, și aceea legată de baza Mihail Cogălnicianu, oferită de partea română americanilor. L-am întrebat pe ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu ce anume a discutat cu omologul său american, Donald Rumsfeld, în legătură cu acest subiect. Ioan Mircea Pașcu a declarat:
discuția pe care am avut-o în sens de discuție de principiu, pentru că noi n-am făcut decât să arătăm concret ceea ce s-a hotărât din punct de vedere politic, și anume ca noi să ne exprimăm disponibilitatea pentru un asemenea gest. Însă, până la urmă, Statele Unite, care analizează această decizie într-un context mult mai amplu, legat de o transformare militară de profunzime, nu numai de reamplasarea forțelor, n-au luat încă decizia în această privință. Din punctul acesta de vedere, noi nu putem decât să prezentăm ceea ce avem ca să substanțiem mesajul politic și să așteptăm luarea deciziei de Statele Unite.
Într-o declarație făcută ceva mai devreme pentru BBC, Ion Mircea Pașcu a evocat posibilitatea trimiterii unui număr mai mare de militari români în Irak, în noul context politic, făcând referire la viitoarele alegeri generale din Irak, ce vor avea loc în ianuarie, și la sprijinul pe care Organizația Națiunilor Unite îl acordă țării Irakului pentru democratizare.
Ministrul de Externe însă, Mircea Geoan, a apărut să-l contrazică pe Ioan Mircea Pașcu atunci când a declarat pentru Radio France International, citez: în acest moment prezența noastră este îndestulătoare, suntem pregătiți să discutăm schimbări în structura prezenței noastre, dar în acest moment nu suntem pregătiți pentru o suplimentare eventuală pe niciun front extern. Citat închis. L-am rugat pe Ioan Mircea Pașcu să clarifice lucrurile.
Dacă așa i s-a relatat domnului Gioana, are dreptul să mă contrazică, numai că relatarea nu e corectă, nu e conformă cu realitatea. Ce am declarat la BBC este că noi facem o analiză din punct de vedere tehnic să vedem dacă putem să facem acest lucru și dacă da, în ce condiții. Această analiză pe care suntem obligați să o facem pentru a informa factorul politic înainte de luarea deciziei, noi o facem în moment și ne apropiem de, la acest moment și ne apropiem de încheierea ei. Ea va fi supusă factorului politic, care va decide în funcție și de alți parametri dacă e cazul să participăm la acest efort pe care, vreau să repet, îl solicită practic ONU pentru protejarea propriei sale prezențe în Irak în cazul în care se decide o asemenea prezență în perspectiva alegerilor care urmează în acea țară. Deci contextul este contextul ONU, există o anumită gândire în această privință și noi vedem dacă putem sau nu putem să răspundem la această solicitare. Deci, din acest punct de vedere, decizia noastră nu ne aparține nouă, aparține factorului politic și va fi luată la momentul potrivit de factorul politic.
ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu. Și ca lucrurile să fie și mai clare, să consemnăm și declarația purtătorului de cuvânt al Ministerului Apărării, Geraldin Zir, care a precizat că România nu a primit deocamdată nicio solicitare privind suplimentarea trupelor sale din Irak. Iată însă ce scrie presa de peste ocean despre vizita întreprinsă de ministrul american al apărării Donald Rumsfeld în România.
Națiuni ca România stau la coadă pentru a-și oferi facilitățile în schimbul unor câștiguri economice și al unor alianțe strategice consolidate cu Washingtonul, se scrie astăzi în New York Times. Autorul articolului, Eric Schmidt, explicând că Statele Unite renunță la marile baze permanente situate în locuri ca Europa Occidentală în favoarea unor acorduri cu numeroase state de pe glob pentru a le folosi porturile și aeroporturile pentru instrucție, exerciții militare sau deplasări de trupe în urgență în caz de crize. Ziaristul de la New York Times scrie că militarii români au comunicat ministrului american al apărării că baza de la Constanța, citez, este exact ceea ce are nevoie Pentagonul. O bază militară uriașă, neutilizată la capacitatea maximă, în imediata apropiere a aeroportului și a portului, că este situată strategic pe coasta Mării Negre, la câteva ore de zbor spre câteva din cele mai dificile puncte fierbinți ale lumii, că termenii de negociere sunt foarte favorabili și că baza este disponibilă la cerere. Ziaristul notează că trupe americane au fost deja bazate acolo temporar și că guvernele american și român au cheltuit cu acel prilej peste 3 milioane de dolari pentru a ameliora infrastructura, inclusiv prin construcția unui gard de securitate în jurul bazei, care a costat circa 900 de mii de dolari. Și articolul continuă, citând o oficialitate din anturajul lui Donald Rumsfeld, ceea ce este poate cel mai atrăgător pentru planificatorii de la Pentagon este așezarea strategică a Constanței la o încrucișare de drumuri ale Europei și Asiei la o distanță rezonabilă pentru lovituri în Irak, Afganistan și alte puncte fierbinți. Deocamdată, se notează New York Times, întrebat dacă s-a ajuns la vreo înțelegere, citez, domnul Rumsfeld a aruncat un zâmbet, dar s-a abținut să spună ceva în acest sens. Și conchide autorul articolului, dar, la urma urmelor, este o achiziție de făcut pentru Pentagon. Josh White, corespondent la Washington Post, este ceva mai reținut în aprecieri într-un articol intitulat România face lobby pentru a găzdui o bază militară. Vizita la o bază aeriană făcută de Rumsfeld, venit în România pentru o conferință neoficială NATO, care începe marți în Munții Carpați, nu a fost menită să fie o șansă de a decide baza drept viitor punct de ședere pentru trupele americane, se scrie în Washington Post. Dar Pașcu, ministrul român al apărării, a profitat de ocazie pentru a vinde meritele bazei oamenilor politici americani, după spusele unei oficialități americane care a vorbit în condiții de anonimitate. Oficialitatea în cauză, se notează în Washington Post, a spus că bazei îi va fi acordat o atenție considerabilă, fiindcă îmbunătățirile aduse infrastructurii au costat deja statul american aproape 4 milioane de dolari. Dacă e să venim aici, este citat în continuare funcționarul american, am putea folosi baza în mod substanțial pentru instrucția trupelor. Și tot el a adăuga că pachetului ar putea să îi se adauge o bază din Bulgaria, care, împreună cu cea din România, ar putea să asigure o prezență puternică a Statelor Unite în Europa de răsărit.
Revista presei a fost semnată de colegul nostru, Victor Eskenazi Moroșan.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București a fost marcată astăzi, pentru prima dată, Ziua Holocaustului. În cadrul unei reuniuni dedicate acestui eveniment, președintele Ion Iliescu a rostit un discurs în care a spus, între altele, citez, o tragedie precum Holocaustul nu trebuie să se mai repete și pentru asta e necesar ca noile generații să cunoască și să înțeleagă întreg adevăr. Victor Eskenazi Moroșan a stat de vorbă cu analistul Europei Libere, Michael Shafir, care este și membru al comisiei care studiază Holocaustul din România și care va da publicității un raport peste câteva săptămâni. Victor Eskenazi a început prin a-l întreba pe Michael Shafir de ce s-a ales tocmai ziua de 9 octombrie pentru a marca în fiecare an Ziua Holocaustului. Michael Shafir.
data de 9 octombrie marchează începutul deportărilor evreilor din Basarabia și Bucovina spre Transnistria. În numai primele 3 zile au fost deportați cam 5.000 de evrei, cifra totală a deportaților din România în Transnistria ajungând între 120.000 și 150.000.
Președintele Iliescu a ținut un discurs important, cred, avem textul lui pe care l-ai analizat și aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre elementele noi pe care le aduce.
Discursul, aș spune, are chiar o semnificație istorică. Nu pentru că ar fi prima dată când un șef de stat al României își asumă responsabilitatea Holocaustului. A făcut-o și președintele Iliescu mai înainte, dar într-un mod foarte mascat, iar apoi, în mod mult mai clar, președintele Constantinescu. Dar până și președintele tot Constantinescu, atunci când făcea acest lucru, aborda o cronologie foarte ciudată, începând de fapt cu salvarea evreilor și ajungând apoi la ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului. De data asta nu avem de-a face cu asemenea încercări. Președintele Iliescu și-a asumat responsabilitatea ca șef de stat și a vorbit îndelung și pe larg despre cronologia Holocaustului, subliniind printre altele faptul că România, încă dinainte de guvernarea lui Antonescu, de la sfârșitul 1937-1938, s-a numărat printre țările care au abordat o legislație antisemită.
Înțeleg că s-a distanțat și față de pozițiile istoriografice mai vechi, în cel privește pe dictatorul Antonescu, nu?
Într-adevăr, merită de subliniat faptul că președintele Iliescu s-a confruntat cu toate încercările de a escamota responsabilitatea României, de la încercări de a arunca vina asupra naziștilor, de la încercări de a prezenta participarea română ca fiind una periferică a unor elemente marginalizate, la încercări de a afirma că România, de fapt, nu a participat deloc la Holocaust, a fost singura țară, de a prezenta exemplul României ca un caz de excepționalism și așa mai departe. Toate aceste încercări au fost criticate, toate aceste încercări au fost prezentate așa cum sunt ele de fapt.
În ajunul celebrării de astăzi, Uniunea Vatra Românească, Ion Coja, au celebrat în stilul lor caracteristic inexistența după ei a Holocaustului. E suficientă această asumare istorică la nivel prezidențial dacă nu se resping aceste forme de antisemitism?
Bineînțeles că nu este suficientă. Este numai foarte semnificativă. A venit însă și momentul în care se poate cere guvernului român să ia act și să implementeze propria legislație. Nu este prima dată când domnul Ion Coja face aceste afirmații, nu este prima dată când scoate cărți cu acest punct de vedere. Există ordonanța 31 din 2002. Se pune întrebarea dacă declarații, cum a fost cea a președintelui Iliescu, sunt suficiente. De ce este domnul Coja avantajat față de alți 2-3 pârliți care au fost condamnați potrivit acestei ordonanțe? Până la urmă, acești oameni nesemnificativi nu au ecoul pe care l-au afirmațiile domnului Coja.
Michael Shafir, analist al Europei Libere și unul din membrii comisiei, așa numită Comisie Elie Wiesel, care în curând va da publicității un raport despre Holocaustul în România. Moțiunea simplă asupra libertății presei, depusă ieri de 42 de parlamentari din Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, este punctul de pornire al analizei semnată astăzi de Horia Roman Patapievici. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat și punctul de vedere al postului nostru de radio.
Ieri, grupurile parlamentare PNL și PD au depus la Camera Deputaților moțiunea simplă Libertatea de exprimare. În mod elocvent, moțiunea are ca moto o declarație mai veche a premierului Adrian Năstase, care sună astfel. Citez. Dacă un simplu articol de ziar ar fi motiv de bătaie, eu ar trebui să bat câte un ziarist în fiecare zi. Am închis citatul. Semnatarii moțiunii atrag atenția asupra dirijării preferențiale a fondurilor publice pentru reclamă, în condițiile în care, potrivit unui studiu al Institutului pentru Politici Publice, bugetul alocat în România publicității de stat a crescut de la 2 milioane de dolari în anul 2000 la 8 milioane în 2003. Acești bani, e ideea semnatarilor moțiunii, nu pot decât corupe o presă care, pentru a supraviețui, are în mod constant nevoie de bani. În moțiune se mai arată că instituțiile mass media, care au acumulat datorii către stat, sunt forțate, prin șantajul datoriilor, să devină tribune de la care sunt auzite numai lucruri bune la adresa guvernului și care, în mod activ, au devenit instrumente de propagandă negativă a PSD împotriva adversarilor politici. La acest tablou se adaugă numeroasele agresiuni cărora jurnaliștii le-au căzut victime, de la misterioase dispariții fizice la stâlciri în bătaie, în condițiile în care autoritățile se declară incapabile să-i depisteze pe făptași. Firește, actuala îngrijorare față de libertatea presei nu poate să nu aibă legătură cu scandalurile care au zguduit redacțiile ziarelor, Evenimentul Zilei și România Liberă. După cum se știe, colectivele redacționale ale celor două cotidiane au acuzat în repetate rânduri micțiunea patronilor elvețieni, respectiv germani, în politica lor editorială. Pe scurt, pe piața de manipulare românească pare a fi apărut un nou instrument de acțiune și control asupra presei, mult mai sofisticat decât instrumentele clasice ale anilor 90, minerii, confiscarea hârtiei ori controlarea spațiului tipografic. Noul instrument este banul. Ceea ce puterea a înțeles din 2000 încoace este că presa poate fi mult mai ușor controlată prin bani decât prin violență. Violența lasă urme, banii se scurg fără urmă. Banii sunt elementul indispensabil atât al facerii presei, cât și al prosperității jurnaliștilor. O presă de calitate se face cu bani mulți și tot cu bani mulți se obțin numeroasele plăceri ale vieții de om de presă de succes, cu case, mașini, recepții, mondenități și așa mai departe. Cu alte cuvinte, și brutal spus, presa poate fi mult mai ușor controlată prin seta de bani a oamenilor care o fac, decât prin frica lor de represalii. În tot scandalul legat de controlul politic asupra ziarelor Evenimentul Zilei și România Liberă, eu văd, dincolo de întrebarea cine trage de fapt sforile, o problemă care va rămâne și după ce actualul sforar va fi înlocuit de un altul, sau nu va mai fi niciunul. Problema ridicată de faptul că presa modernă este o afacere pe foarte mulți bani. Presa nu mai este ca în trecut o chestiune de etică profesională a câtorva singuratici, ci o afacere de succes. Or, acolo unde este succes public, guvernul își bagă și el coada, pentru că meseria guvernelor democratice este să câștige constant de partea lor opinia publică. Și unde sunt bani mulți, apare inevitabil și corupția. Iar corupția saltuiește pe dorința oamenilor de a câștiga cât mai mulți bani, în cât mai scurt timp, în cel mai ușor mod, cu putința. E o iluzie să credem că în recentele scandaluri de presă asistăm la o luptă între băieții buni, care ar fi oamenii de presă, și băieții răi, care ar fi patronii ori oamenii puterii. Dacă ar fi să ne uităm doar la servilismul militant al crainicilor de știri de la principalele televiziuni private, și încă ar deveni imediat clar că acești jurnaliști nu tratează știrile sub raportul eticii informației corecte, ci în chip de orice altceva, de spectacol, de rating, de reality show. Televiziunile, prin politicile financiare de succes care le asigură tonele de bani de care dispun, au devenit instrumente politice. Partidul televiziune, pur, Antena 1, este doar un exemplu. Ceea ce vreau să spun este că cetățeanul român, în fața forțelor de manipulare mobilizate în momentul de față de forțele politice de la noi, este mult mai singur și mai neprotejat decât lasă să se vadă moțiunea Libertatea de exprimare. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum din nou în actualitate imediată. De ce au renunțat astăzi la fuzionare Blocul Național Sindical și CNSLR Frăția? O întrebare la care răspunde Sabina Fati.
Sub pretextă de ordin tehnic și statutar, Blocul Național Sindical, BNS și CNSLR Frăția, două dintre cele mai mari cartele sindicale autohtone, au renunțat la fuziunea planificată încă de acum două luni. Liderii BNS și CNSLR Frăția au precizat într-o conferință de presă comună că momentul preelectoral în care se află acum România ar fi neprielnic acestei comasări sindicale, negând că ar fi la mijloc influențe politice. Surse din cele două confederații au declarat însă pentru Mediafax că decizia de suspendare a fuziunii a fost luată după ce Ambasada Statelor Unite la București și-ar fi exprimat îngrijorarea în legătură cu apropierea dintre BNS și PRM în contextul anunțatei fuziuni. Potrivit surselor citate, un prim mesaj a fost trimis de către diplomații americani Blocului Național Sindical, care a fost înștiințat pe această cale de ruperea relațiilor dintre organizație și ambasadă în contextul acordului semnat cu PRM de sindicaliștii de la BNS. Motivul invocat de diplomații americani ar fi fost, potrivit surselor citate, faptul că nu intră în politica Statelor Unite să păstreze relații cu cei care încurajează extremismul, cu referire la Partidul România Mare. Dumitru Costin, liderul BNS, a recunoscut că a avut în ultima perioadă întâlniri cu oficiali ai ambasadei, dar a refuzat să dea detalii. Un alt mesaj a fost trimis către CNSLR Frăția. Reprezentanța diplomatică cerea Confederației să-și precizeze de urgență poziția în legătură cu alianța existentă între PRM și BNS, apreciind că în acest context CNSLR Frăția s-ar afla într-o, cităm, postură delicată. Acum 3 săptămâni, BNS și PRM au semnat un protocol prin care sindicaliștii primeau 15 locuri pe listele partidului condus de Vadim Tudor, în vreme ce PRM ar fi urmat să fie susținut la alegeri de BNS. BNS are 400.000 de membri, dar după alianța perfectată de liderii Confederației și PRM, mai multe sindicate afiliate la Blocul Național Sindical au anunțat că se retrag din BNS. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
12 octombrie 1984. România Liberă, rubrica Am fost sesizați, răspundem cititorilor. Ce este de făcut, ne întreabă cititorul Mircea Bărbulescu din București, pentru ca sticlele îmbuteliate cu un anume produs să nu mai poarte mirosul produsului îmbuteliat anterior. Cumpărând într-o zi 7 sticle de bere, a trebuit să renunțe la 3, vărsând la chiuvetă berea care avea gust și miros de ulei. Dacă în problema influențării cetățeanului nu se poate interveni în totalitate pentru a preda la achiziționare sticle bine curățate, scrie Mircea Bărbulescu, atunci Ministerul de Resort, nu știu de ce, nu ia măsura de reglementare a acestei situații neplăcute. După părerea mea, se pot stabili unele tipuri de sticle diferențiate, specifice pentru uleiul comestibil și altele pentru apă minerală sau vin. Astfel s-a rezolvat și această problemă care nu lasă numai o senzație neplăcută, ci și care costă bani. Își încheie cetățeanul scrisoarea. Ei bine, ca urmare a acestei sesizări, arăta ziarul România Liberă, centrala bere, spirit, amidon și ape minerale din București a trecut la unele măsuri concrete în spiritul celor sugerate de cititori. Pentru reglementarea circuitului bere-ulei, s-a dispus ca recuperarea sticlelor din rețeaua comercială să se facă pe feluri de produse. Pe viitor, îmbutelierea uleiului comestibil se va face în butelii speciale cu capacitatea de 1 litru sau în butelii cu capacitate de jumătate de litru de culoare semi-albă. Rămâne în continuare obligația organelor comerciale cu amănuntul de a primi la achiziții și schimb numai sticle curate, iar fabricile, la rândul lor, de a verifica cu atenție sporită sticlele care se îmbuteliază. Iată cu ce chestiuni complexe se confrunta economia noastră multilateral dezvoltată. Trebuia să rezolve și această problemă care, vorba cetățeanului Bărbulescu, lăsa în gură o senzație neplăcută. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, iată principalele titluri ale ediției. În continuarea vizitei sale oficiale în România, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a avut convorbire astăzi la București cu președintele Ion Iliescu. La întâlnire au participat ministrul apărării Ion Mircea Pașcu și cel de externe Mircea Joană. După convorbirile de la Palatul Cotroceni, Donald Rumsfeld s-a întâlnit la Cercul Militar Național cu militari români care au luat parte la misiuni în Irak și Afganistan. Cu această ocazie, Donald Rumsfeld a mulțumit Bucureștiului pentru sprijinul oferit de România în lupta antiteroristă. România și-a asumat astăzi pentru prima oară în întregime responsabilitatea pentru atrocitățile comise pe teritoriul său în timpul Holocaustului. O tragedie precum Holocaustul nu trebuie să se mai repete și pentru asta e necesar ca noile generații să cunoască și să înțeleagă întregul adevăr, a declarat președintele Ion Iliescu la reuniunea consacrată marcării Zilei Holocaustului în România. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18.